O'zbekiston Prezidenti Mirziyoyev atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasida me'yoriy huquqiy va me'yoriy texnik tartibga solish, mos kelishni baholash, standartlashtirish, akkreditatsiya va metrologik ta'minot bo'yicha yondashuvlarni yaqinlashtirish bo'yicha kelishuvni tasdiqladi. Shu maqsadda Mirziyoyev xalqaro kelishuvni tasdiqlash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ushbu hujjat 2017 yil 26 mayda Qozon shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari tomonidan imzolangan. Prezident O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi yer qarini geologik o'rganish, sanoatda, konchilikda va kommunal maishiy sektorda ishlarni bexatar olib borilishini nazorat qilish inspeksiyasi va O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligini xalqaro kelishuvni amalga oshirish uchun javobgar organlar qilib belgiladi. Prezident O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga O'zbekiston tomonidan ushbu xalqaro kelishuv kuchga kirishi uchun zarur bo'lgan ichki jarayonlar bajarilgani haqida tegishli bildirish xatini depozitariyga yo'llash topshirig'ini berdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.